Dag, I dag skal vi snakke om 10 tips til god småviltjakt. Og det på bakgrunn av at veldig mange bruker bare noen ganske få dager, eller kanskje bare en uke I året på jakt. Og da det viktig at så mye som mulig optimalt. Og la oss starte med punkt 1. Det å skaffe jakt.
Ja, det vel særlig førstegangsjegere som helt uten jakt, og som da har jegerprøven, og hvor skal jeg jakte? Da det mange muligheter. Det finnes jo faktisk helt gratis jakt etter sjøfugl og så videre, men det finnes også en del knep for å skaffe seg jakt. Og det enkleste jo I dag å bruke PC-en, søke på jaktmuligheter, småviltjakt, og så dukker det allerede da opp en del tilbud, steder du kan søke, eller steder du kan rett og slett bare kjøpe kort uten å måtte søke eller være med på trekning.
Mm-hmm. Det holdt jeg på å si, det husker jeg fra da jeg startet. Det jo ganske effektivt I familielag, for det må vi jo delta på enten vi vil eller ei, alle sammen fra tid til annen. Og når man som ung jeger deltar på familielag, så prater man naturligvis om det man interessert I, og det jakt. Og da det alltid, I de aller, aller fleste familier, så det en eller annen jeger, en onkel som jeger eller som kjenner noen, som har en gård eller et terreng.
Og det jo også den gode måten å bli jeger på, nemlig å være med bestefar, far, onkel eller hvem det nå
ja.
Og lære det fra bånda. Gjerne uten gevær først. At man med på post eller med på drivjakt eller hva det nå og så får man på en måte jakta under huden på den måten. Men hvis man voksen førstegangsjeger, så vil det også kunne gå an å komme I forbindelse med jaktmuligheter via familiemedlemmer eller bekjente, eller man kan møte opp på skytebanen og snakke med folk der, og så plutselig så dukker det opp en mulighet.
Mm. Også i regi av en del lokale jeger- og fiskeforeninger, så det jo også ofte jaktmuligheter. Mange av dem har jo leid etter annet terreng og har en hytte etter rådighet for medlemmene sine.
Ja, det også en mulighet at du melder deg inn I en jeger- og fiskeforening eller en annen gruppe, det kan være grunneierlag for den saks skyld, alt etter forholdene, og finner adgang til jakt på den måten. Og det å snakke med folk, det en måte å komme videre på. Og til syvende og sist så det ikke verre enn at du kan spørre om jakt, og det verste som skjer jo at du får nei. Hvis du kjører faktisk opp til bonden, som sitter og tresker, og unnskyld at jeg bryr deg nå, men jeg ser det så mye dur her borte, kan jeg få lov å jakte?
Mm-hmm.
Det en mulighet.
Ja, for det jeg virkelig en dårlig selger, men det gjorde jeg da med fremgangsrikt tidligere. Altså reiste fra gård til gård og spurte om å få jakte due eller rev var I hvert fall ikke noe problem.
Nei, det jo lettere å få noen jakter enn andre. Og I Norge det jo sånn da at jakta følger grunneieren. Så den som eier grunnen har også jaktretten på småvilt. Så det å finne ut hvem eier det jordet, eller hvem disponerer det vannet hvor enn lander, og som sagt, det går an å spørre.
Ja, ja. Og så går det an, jeg husker et sted jeg fikk lov til å jakte, så skulle, det var ikke noe, han var veldig forsiktig krav, han gårdeieren som jeg fikk jakte due hos, men han ville gjerne ha et par duer hvert år, det var på den nivå der.
Ja.
Og det jo en grei deal.
Ja, ja, og det en ganske vanlig måte å få jakt på. Jeg jakter rådyr et par steder hvor han som grunneier ikke interessert I jakt.
Nei.
Men han synes jo rådyrkjøtt godt. Så når jeg har skutt et rådyr, så får han halvparten, eller hva vi nå enige om, ferdig vakuumpakka, og han glad, og jeg glad.
Ja. Og så var du jo inne på det helt sånn til å begynne med her, Dag. Det finnes jo faktisk noen gratis jakt også, sjøflyjakt også.
Ja, det jo neste tips vi kommer med, nemlig at du kan skaffe deg helt gratis jakt. Hvis du ikke har noen tilganger, så kan du etter loven jakte fritt på sjøen.
Mm, mm.
Du kan vade ut med vader og stå i et grunt område og skyte sjøfugl med god samvittighet, hvis du da skyter på lovlig vilt selvfølgelig og gjør alt det andre riktig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Så det med å skaffe jakt, det den største og tilsynelatende vanskeligste hindret å komme over, det ikke umulig.
Nei, det det ikke. Og som vi nevnte, noen jaktformer lettere å få tak I enn andre, og da vil jeg blant annet nevne duejakt.
Ja.
Som jo tilgjengelig over store deler av landet hvor duene nede på jordene, erteåkere særlig, kornåkere, og gjør noe skade på avlingene, sånn at bonden ofte glad for at du skyter, og kanskje da skremmer vekk duene.
Mm-hmm.
Det en veldig fin begynnerjakt, og så nevnte du revejakt. Kråke en annen art som noen veldig glad hvis du kanskje skyter litt av, de kan gjøre skade de også.
Mm.
Og det kan også være gråtrost som I avlingen, ikke sant?
Ja.
Så man trenger ikke å sikte mot den eksklusive jakta med en gang, men kan begynne med litt enklere jakt, som man også da får tak I på en grei måte til en rimelig eller helt gratis.
Ja, for det har vi jo med vilje latt ligge litt her. Altså har du massevis av penger, så det ikke noe problem, da kan du skaffe deg det du vil. Men det, utgangspunktet her jo litt, hvis du ikke har massevis av penger, og vil ha det litt enklere og rimeligere, så finnes det fremdeles ganske mange muligheter.
Ja.
Ok, men da har vi gjort unna det første av 10 punkt vi. Og da vi over på punkt 2 I tips til god småviltjakt, og det å kjenne våpnet sitt.
Ja, det essensielt, vil jeg si. Fordi I en jaktsituasjon så skal du konsentrere deg om å gjøre ting riktig, og hvis du må tenke på hvordan børsa funker, og du litt usikker på hvor sikringen og hva som helst, da løpet kjørt.
Mm.
Du må kunne dette her, hjernen skal være automatisk innstilt på å dirigere fingrene uten at du må tenke.
Mm.
Så tren med våpenet, vit nøyaktig hvordan du skal sikte, hvordan det funker, enten det hagle eller rifle. Lær deg funksjonene, og dermed så det mye enklere å konsentrere seg om det som viktig I jaktsituasjonen, nemlig hva gjør viltet, når viltet klart for å skytes, og så videre ting rundt det.
For det må jeg si etter å ha vært på mange skytebaner og vært med mange på jakt, at du ser med en gang om en jeger vant til våpenet sitt eller ei. For de som ikke det, det virker som det et sånt fremmed element I hendene deres. Det virker som det en eller sånn, de vet ikke hvor de skal holde I det. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg har jo hatt ansvaret for oppskyting til storviltprøven mange ganger, og noen jegere, de treffer ikke midt I, og så vet de ikke hva de skal gjøre, hvordan stiller jeg sikte, hva gjør jeg, og sånn. Det ikke noe ordentlig. Du bør kjenne det våpenet du driver med, og vite at for eksempel hvis jeg treffer opp til venstre, så må jeg altså skru ned til høyre.
Ja.
Så enkelt.
Ja, Nei, for det en sånn, og jeg sier ikke for alle, men for noen, og det veldig, veldig åpenbart, så det en sånn åpenbart at de mangler trening I å håndtere våpenet, og jeg tenker at folk må gjerne dra på skytebanen, det flott, det bør de gjøre. De fleste av oss bør gjøre det mye mer enn vi gjør, men du trenger ikke å dra på skytebanen heller, du kan ta fram børsa di fra våpenskapet, du kan sitte I stua med tomt våpen naturligvis, tørklikke, kjenne på det, kaste det opp, altså bare få det inn I fingrene.
Ja, det ingen velbevart hemmelighet at de som skikkelig gode I konkurranseskyting med våpen, de driver også ofte tørrtrening, at de har altså 5 minutter om dagen hvor de tar hagla og kaster opp, som vi sier, til skulderen, og lærer seg presis montering at ved at kolben ligger akkurat likt inntil kinnet hver gang du kaster opp.
Mm.
Da skyter du mye bedre med hagla enn om du ikke kjenner hagla og usikker. Det skal være automatikk.
Mm. Mm. Det jo også et poeng det her med å prøve hagla med ulike typer hagledag?
Ja, det altså hagleskyting litt komplisert fordi vi snakker om sjåker, altså hvor smalt løpet der ammunisjonen slipper ut gjennom hullet, kan du si, og hvor mye det da etterpå spres. For spredningen forskjellig på forskjellige typer patroner, og også fra hagle til hagle, så egentlig så ender det opp med at du bør teste det du jakter med, og vite hvordan det sprer, og også ha følelse med hvor kraftig det for det jo forskjellige kruttladninger som brukes, og så videre. Og det forskjellige grunnstoffer faktisk i haglene også.
Ja, og vi har jo vært gjennom mange år med diskusjonen om ståltyper i Norge, og nå har vi jo lov igjen å bruke bly. Det var jo voldsomt mye diskusjoner rundt stål i sin tid, men det må jeg si, jeg var veldig skeptisk til stål i mange år, men jeg må jo si det at de siste generasjonene som stål, i hvert fall som vi har testet, de har vært veldig bra, altså. De har kompensert for de dårlige egenskapene stålet som materialet har, med en voldsom hastighet. Så stål har blitt bedre. Nå ikke det noe stort, bortsett fra i våtmarksområder, ikke det noe stort problem, men, eller stort diskusjon, i og med at vi har lov til å bruke bly. Men det finnes jo også enda tyngre haglematerialer. Vi har jo tungsten. Så.
Ja, vi har jo hagle som faktisk langt mer drepende enn de gamle blypatronene, som jo referansen i mange sammenhenger, da. Men det ender jo opp med det at vi skal vite hva vi jakter med og hvor lange avstander vi kan skyte på med det vi jakter med. Og det går igjen tilbake til at vi skal skyte litt på skytebanen under kontrollerte forhold mot for eksempel en pappfigur eller et stort flak med papir og se hva som skjer og kanskje se også hvor langt inn i en stubbe vi skyter.
Ja, fordi det som tilfellet at dekninga varierer veldig på disse haglepatronene. Og en haglepatron som kan gi en helt strålende dekning i et våpen, kan gi en helt ræva dekning i et annet våpen.
Ja,
så det er ikke til å komme unna. Skal du være godt forberedt, så må du prøve ut den ammunisjonen du har tenkt å bruke med ditt våpen på en pappplate.
Ja.
Da du på den sikre siden.
Ja.
Og noen enkle treningsøvelser, Dag.
Ja, hvis vi tar hagle først, det rett og slett å stillingen mot sånn noenlunde med front mot viltet og ta hagla opp til skuldra, montere som det heter, altså la kolben komme inn i gropa under beinet som ligger
kinnbeinet
som ligger under øyet her.
Inn i skuldergropa.
Og inn i skuldergropa og så holde om våpenet, og så du trenger ikke å klikke engang, men du kan bare ta tak og være klar, og så kan du vende deg til å vri på kroppen og ikke på hagla når du skal svinge. En del sånne elementære ting, gjøre det så mye at automatikken innebygd når du kommer på jakta.
Ja.
Og med rifle så det stående skyting for eksempel, tren med luftgevær. Husker du da vi hadde en kjeller hvor vi trente en eller to ganger hver dag et år?
Det har aldri vært så god til å skyte.
Vi var skikkelig god til å skyte stående. Og det var ganske enkelt på grunn av 5 skudd med luftgevær en eller to ganger om dagen.
Husker du hvorfor vi skjøt da? Vi skulle ha vår røykepause.
Ja, det stemmer det.
Det var vår røykepause. Ja. Vi skulle skyte 2x5 minutter hver dag.
Ja.
Nei, men det er sant. Det gir en sånn daglig trening. Og bare akkurat i forhold til det skyting med lang arm, så det jo litt sånn statisk. Altså, du må trene muskulatur for å holde stabilt. Og du holder lenge med 2x5 minutter hver dag hvis du gjør det regelmessig.
Du blir helt klart, hvis du høyrehent, så blir du helt klart sterkere i de rette musklene i venstre når du holder forskjeftet og holder børsa oppe, for det faktisk en øvelse som krever litt muskler.
Mm-hmm.
Og særlig hvis du kommer i en situasjon hvor for eksempel en elg står på 100 meter bak et tre, og plutselig så den borte, og så kommer den igjen på 20 meter, og så må du reise deg opp fordi du har kratt imellom, og så har du stående, men har ikke helt ideell, og så står du der og begynner å skjelve fordi du ikke har trent musklene.
Mm.
Typisk situasjon med storviltjakt, hvor du da trenger å vente litt, og trenger muskler i armen for å klare å holde børsa ordentlig.
Mm. Mm. Altså, mye håndtering av våpenet, naturligtvis så ofte som möjligt på bane, men mycket hantering av vapnet.
Ja.
Det är stickordet.
Vapnet ska bli en del av dig själv nästan.
Ja. Bra. Då är vi över på punkt 3 och det är kanske det aller det är inte kanske en gång, det är det viktigaste punktet. På sånt sätt borde vi starta med det, men det blir nummer 3 och det är säkerhet.
Ja.
Säkerhet under småviltjakt. Hvor starter vi?
Vi kan bare si det sånn at du skal ha en automatikk I aldri noensinne noen gang å sikte eller holde børsa mot et menneske.
Nei.
Hvis det overholdes, så vil det aldri skje ulykker. Men det en del tillegg til det, men I alle fall, det punkt 1. Aldri, aldri sikte mot et menneske, eller holde børsa mot et menneske. Da du stykket på vei, og så har du det med hvordan du går med våpenet, for du kan jo skyte deg selv også.
Mm.
På rypejakta for 3 år siden, tror jeg det var, så var det en på vårt naboterreng som skulle hoppe over en bekk. Hadde børsa I hånden eller på ryggen, det vet jeg ikke, men Nei. I alle fall, han snublet litt, og han skjøt seg selv I låret, sånn at det kom et redningshelikopter og fikk redda mannen, men ja, han hadde ikke tatt ut patronen før han hoppet over den sleipebekken.
Nettopp.
Så ta ut patroner foran gjærer, grinner, bekker og så videre. Og selvfølgelig hvis du kommer opp på en vei eller går mot mennesker, så gjør du det samme.
Mm-hmm.
Og viser det også til de andre, enten det rifle eller hagle, du viser at børsa tom. Ja. For det skaper sikkerhet og trivsel I laget.
Jeg synes det så fint, og det husker jeg fra første gang jeg var med onkla mine på skogsfugljakt. Da var jeg... 13-14 år, og da la jeg merke til at når vi kom sammen, jeg gikk med en av dem, vi møtte han andre, når vi kom sammen så snudde de seg med ryggen mot hverandre, brakk våpna, tok ut patronen.
Ja.
Og det har sittet I siden. For det synes jeg en fin ting å gjøre. Du vender deg vekk fra det mennesket du møter, knekker våpene eller tar tilbake sluttstykket, plyndrer magasinet.
Jeg gjør det ofte før jeg kommer frem til dem også, men da markerer jeg bevisst at jeg holder børsa til siden, sånn at de ser hva jeg gjør.
Ja.
Og det ligger en annen ting I det også. Da vil den andre, hvis han eller hun ikke har gjort det samme, så vil de få en liten inspirasjon. Jeg må gjøre det samme.
Ja, ja for det en viktig del av det, fordi sikkerheten det viktigste, men det et viktig moment at det å vise frem for de andre.
Ja.
Se, nå sørger jeg for at jeg har et ufarlig våpen. Slapp helt av.
Mm. Så har vi altså sjekke våpen før de legges ned I kofferter I biler og så videre. Det folk som har skutt I bagasjerommet liksom på bilen.
Mm.
Jeg knåler etter det heller.
Mm.
Så det en del sånne ting. Men
aldri sette fra deg våpenet, selv om du bare tar 5 minutter rast sammen med de andre, alltid tømme det, aldri ha noen patroner.
Og neste punkt jo ikke klå på andres våpen. Du kan spørre, du har så fin børse, kan jeg få lov å holde den? Mm. Ja, det greit.
Ja.
Det første du gjør, hva det? Jo, det å sjekke at det ikke noe I. Selv om den andre har sagt at den tom, så sjekker du det.
Mm. Jeg veldig glad i den regelen som uskrevne regelen som tilsier at du aldri rører avtrekkeren før du har tenkt å skyte.
Nei, aldri og ikke tar av sikringen heller faktisk.
Aldri og det neste punkt, aldri tar av sikringen naturligvis før du har tenkt å skyte, fordi det jeg tenker vi gjør med alle disse reglene, og det virker litt rigorøst eller sånn høytidig, og det virker litt strengt og alt det der, men det vi gjør, vi bygger egentlig lag med sikkerhet ved.
Ja.
Lag 1 å aldri peke på en andre menneske med våpen ditt. Lag 2 sikringen. Lag 3 avtrekkeren. Lag 4, lag 5, ikke sant? Vi bygger lag på lag på lag. Og hvis vi gjennomfører alle disse reglene helt konsekvent, så skal du bryte gjennom ganske mange lag før det blir fatalt.
Men det kan faktisk, selv om du bevisst og gjør mye, så kan det oppstå situasjoner som fører mot en annen ting, nemlig at du bruker markeringsfarge når du jakter, hvis du jakter sammen med andre.
Mm.
Og jeg har unngått å skyte på en mann med hagle fordi vedkommende hadde rød lue. Vi gikk på linje, og så kom vi til et kratt, og jeg tror det var fordi vedkommende hadde skutt så det var på kaninjakt dette her da.
Okay.
Men I alle fall, jeg tror vedkommende hadde fått skyte litt lite, så han var veldig ivrig og tenkte, nå skal jeg stikke litt foran, for da får jeg, og det var selvfølgelig kjempekort tenkt, Men det løp opp en kanin rett foran meg, og jeg følger etter med hagla, skal akkurat til å dra av når den passerer en liten kul, og der ser jeg rett inn I en rød lue. Oh. Og det kan jeg love deg, den følelsen du har ja. Når du nesten I ferd med å skyte mot et menneske, det kan ikke beskrives.
Nei.
Og det, jeg følte ikke at jeg hadde noe skyld I at han var der, for han hadde gjort en bommert selv ved å gå uregelmessig. Men uansett, det altså så forferdelig hvis det skjer en ulykke. Ja. Så det mye bedre å være for forsiktig enn å ta sjanser.
Det som jeg husker de første bøkene jeg leste om jakt og jegermoral og sånn, der var det en setning som jeg husker veldig godt, og det var at husk at våpenet du bærer inneholder magasinert død. Og, ja. Og det husker jeg, for det en veldig sterk setning, og det riktig. Det ja. Det som tilfellet.
Ja.
Men dette med, for nå har vi jo snakket litt om våpenbehandling og liksom grunnrutiner rundt dette med våpen, og så har vi vært litt inne på det her med røde farger. Og sikkerhet under selve jakta. Der vel dette med forhåndsavtaler, det å vite hvor de andre skal være, det noe en ting, og dette med å gå på linje, for at så sørge for at ingen sklir foran eller bak skuddlinja, det vel to viktige momenter.
Ja, det koker jo ned til det at det et god informasjon I jaktlaget i de sammenhengene hvor det et slags jaktlag at man vet hva den enkelte skal gjøre og hvor den enkelte at man har avtaler på hva som skjer hvis fem har samme jaktterreng og de bare virrer rundt tilfeldig inne I det terrenget da blir det ikke hyggelig for noen
Nei.
Så man skal ha klare avtaler og hvis man skulle ha behov for å bryte avtalen så må man gi beskjed. Da går de fleste med mobil og kan bare ta den.
Mm. Nei, men det jo helt avgjørende å vite hvor de andre gjøre klare avtaler. Dette med markeringsfarger har vi vært innom. Når jakta vel over, så vel dette med sikkerhet, det også et poeng der, tenker jeg, Dag, at når du setter våpenet fra deg, så skal det låses inn I et våpenskap, eller I hvert fall en vital del. Du har ikke lov å sette fra deg våpenet med patroner I.
Nei, det jo rutiner der som bare må sitte I bakhodet, ikke sant?
Ja.
Etter jakta så skal våpenet sjekkes så det tomt. Om omstendighetene sånn at du må forlate det en liten stund, ta ut sluttstykket eller fortre på haglet, sluttstykket på riflet, og gjøre tiltak for at om det så kommer noen barn og begynner å klå, så skal det ikke kunne skje noe. Ikke Nei. Ha patroner syn I nærheten av våpen og så videre.
Nei.
Og våpenet skal jo da oppbevares I våpenskap eller våpenrom hvis vi hjemme, eller låses inn på annen måte I hytter og biler og så videre.
Ja, og når det gjelder sikkerhet, da det faktisk lov å si fra. Hvis noen behandler våpenet slumsete, hvis du ser at de peker mot andre, hvis de oppfører seg på en sånn måte som kan være til fare for andre rundt seg I jaktlaget, da det faktisk lov å si fra.
Ja, absolutt. Det er feil ikke å si fra, da gjør du en synd, fordi at det I ytterste konsekvens så kan det være snakk om å redde liv.
Ja.
Nå skjer det heldigvis utrolig få ulykker, men det fordi vi flinke og følger de reglene vi blant annet prater om nå.
Ja. Det heldigvis så skjer det ikke mange ulykker. Det skjer cirka en vådeskuddsulykke eller at folk blir drept under jakt hvert annet år.
Ja.
Så det ikke mye, men det nå en gang en for mye hvert annet år. Bare før vi avslutter sikkerhet, så har jeg lyst til å nevne for deg, jeg tror jeg har fortalt en gang før, men det spiller ikke noen rolle. En gang jeg var sammen, da skulle vi ta en pause. Jeg skulle være med og guide, og vi skulle ta en pause midt på dagen, og han har rifle, og det jeg også, og så står vi overfor hverandre med en 2-3 meters avstand, så ser jeg han vipper våpenet sitt mot meg, av skulderen, mot meg, samtidig som han legger fingeren mot avtrekkerbøylen. Jeg rekker ikke å si noe, for det går så fort. Han vipper våpenet fremover, og det smeller. Og skuddet går mellom beina mine, og I myra mellom beina mine. Og det, jeg var så langt unna å bli en del av den statistikken. Og det husker jeg sa, jeg ble jo helt satt ut. Og det husker jeg sa at vi bare, vet du hva, nå tror jeg vi sier at til tross for at jeg skulle guide den, den dagen, så det var det. Jeg tror vi sier at denne dagen over.
Ja, ja, ja.
Sånn at det så små ting. Ja. Han hadde åpenbart brutt 2, 3, 4 av disse sikkerhetsreglene på samme gangen da.
Han hadde ikke ryggraden, og det det som så viktig, at det skal sitte sånn at selv om du tenker på noe annet, så gjør du det riktige.
Ja, ja. Ok, vi snakket oss helt bort på sikkerhet her dag, men det opptar oss begge to, det vet jeg. Det var punkt 3. Da vi over på punkt 4 vi, i tips til god småviltjakt. Og det noe så udramatisk som å tenne et bål. Hva mener vi med det?
Ja, det har jo liksom ikke noe direkte med jakt, kan du tenke da.
Nei.
Men indirekte så har det i høy grad med jakt å gjøre. Og jeg innrømmer at jeg ble ganske gammel før jeg skjønte skikkelig betydningen av bålet, fordi jeg var så jaktsugen at jeg hadde ikke tid. Men jeg skjønner jo til de grader hvor viktig bålet etter hvert. Mm. Og det ikke altså det har nytte for å tørke seg, for å varme seg, og for å koke kaffe, et sånn praktisk nytte. Men det noe annet, og det den lugne praten med kompiser, kikke inn i gløren og tenke at her satt en jeger for 1000 år siden, kanskje på samme sted og stirret inn i glør, akkurat som jeg gjør. Du får et, skal vi si, litt mer sånn filosofisk holdning rundt dette her, og det gir etter hvert ekstra mye i det møte du har med natur og jakt, hvor bålet faktisk en av naturens helt opprinnelige og vanlige ting i form av at lynet slår ned og det blir bål.
Mm.
Det utrolig viktig for oss, for huet vårt.
Naturens valium?
Ja, du kan gjerne kalle det det.
Mm.
Og ikke minst så får vi en mulighet til å diskutere hva har skjedd på jakta, hva gjør vi nå i neste omgang. Det blir ikke sånn heseblesende jakt.
Nei.
Fordi det jo viktig under jakta, som vi har vært inne på, å planlegge samarbeide og så videre. Og så det går litt inn på sikkerheten nå, at jo, neste runde nå, da går du dit og jeg dit, og så kan vi møtes der til et nytt bål, eller til avslutt, eller hva det noe som passer.
Mm. Og så det vel, utover det at det gir varme, som du inne på, at det man kan meditere over det, så gir det vel den avslappingen. Så folk flest har jo en masete stressende hverdag. Det gir den der totale avslappingen.
Ja, jeg tror for en god del mennesker som lever en travel hverdag, så jakta en flukt til noe av det som opprinnelig, som sitter i genene våre. Og der hører bålet med som en faktor som gjør at vi finner oss selv enda mer.
Mm.
Vi får roas ned, og det der med å se inn i glørene, jeg kommer aldri vekk fra det. Det altså, det gir ekstra styrke og fred, og ja, kan bruke masse ord.
Ja. Det var punkt 4. Da vi over på punkt 5, og det å skaffe seg jaktkompiser.
Ja, det høres litt rart ut, men hvis du tar en undersøkelse blant jegere og spør hvorfor jakter du? Så ja, det nevnes kjøtt, og det nevnes hyggelig å samarbeide med hunden og så videre, men det med jaktkompiser og miljøet som kan skaffes og med gode jaktvenner, det skal vi ikke glemme som en viktig del av jakta. Og ja, det skjer vel litt tilfeldig noen ganger, men jeg synes det viktig å velge jaktkompiser med omhu, for du skal trives og ha det hyggelig. Og vi to, jeg regnet ut på en av bursdagene dine at vi har vært sammen et helt år hver dag. På jakt altså, hvis du samler sammen.
Ja, det ikke så lite det.
Nei, det ikke det, og enda vi venner. Men som sagt, det viktig å ha gode jaktkompiser som du sikker på når det gjelder sikkerheten, og som du trives med under hele delen av jakta, og det fra du går ut om morgenen og til du sovner om kvelden.
Mm, mm. Og det betyr vel et stykke på vei å søke likesinnede?
Ja, interessen jo vanligvis felles når det gjelder jakt, men det mange måter å jakte på, og ikke minst bør det være folk som da har samme innstillingen til både måten man høster på, og sikkerheten ikke minst, som vi har vært inne på. at det klaffer på det feltet der. Og jeg har vært med på jakt hvor jeg har bestemt meg for at jeg slutter her, fordi her trives jeg ikke, og dessuten jeg litt redd. For det noen som litt kjappere på avtrekkeren enn det man kanskje liker, og da gidder ikke jeg å gå og drive mot vedkommende person. For jeg ønsker ikke å ha en minste snev av fare for at jeg skal bli skutt på.
Nei. Og så det jo noe med det at som vi var inne om helt sånn innledningsvis, så det noen ganske få dager til en uke de fleste bruker på jakt. Og det den tida så vidt verdifull, at man, du kan ikke kaste bort den på å gå rundt og irritere deg over omgivelsene, eller at de omgivelsene irriterer seg over deg.
Nei, men det her jeg vil nesten sammenligne det med det å finne seg kjæreste, fordi kjemien skal stemme. Mm. Og det kan godt hende at det to jegere veldig ålreit jegere, men de har ikke en kjemi som passer.
Nei.
Og det kan være mye rart som ikke stemmer, men det bare kjemien dårlig. Og da finner vi noen andre å jakte sammen. For det, som du sier, det faktisk en stor og viktig del av det årets begivenheter. Altså, jakta, det står for mange som det største hele året.
Mm, mm.
Det hyggelig å ha familie og alt mulig rart, men jakta, den viktig.
Ja, ja, ja. Nei, men det noe med det. Men sånn konkret, hva skal vi si? Det vel egentlig bare å søke likesinnede, omgås jegere i jegermiljøer, og på en måte plukke de man ønsker å tilbringe tid sammen.
Ja, man glir inn i et miljø via trening på skytebanen, naboer, familie, det så mange måter. Og det går faktisk an å sette inn en annonse, jaktvenn ønskes.
Mm.
Altså, 100 000 av mennesker finner hverandre på nettet og gifter seg.
Det sant.
Hvorfor skulle ikke to jegere kunne finne hverandre? Man kan faktisk skrive litt om, jeg sånn og sånn, og jeg liker å jakte med hund, jeg av den rolige typen, eller hva som helst. Altså, ja, rett og slett.
Ja. Og så det vel ikke noe verre der enn i andre livets sammenhenger, at hvis man finner ut at det ikke funker, så får man bare prøve et annet sted.
Det trenger ikke å være noe nedlag, det.
Nei.
Det vi har vel aldri prøvd noen kjærester som vi ikke synes var ordentlig noen ganger.
Mm.
Så da gjør vi det samme på jakta. For det kan jo ofte bli at dette skjer jevnlig år etter år, og da det veldig hyggelig å kunne glede seg til det samværet.
Mhm, mm.
Og det skal være sånn at man faktisk også liker samme mat, eller at man enig med at vi tar en øl på kvelden, at man har på en måte rutiner og ting som passer sammen.
Mm-hmm. For det ikke til å komme fra at det mye hyggeligere å ha noen å dele jaktopplevelsene med.
Altså, jeg vil jo påstå det at noen av de største jaktopplevelsene jeg har hatt, det har jeg hatt sammen med andre, og til og med når jeg ikke har jakta selv, hvor jeg har, kan du si, guida. Altså det å være sammen med noen og dele opplevelser, det veldig stort.
Mm.
Og så forteller vi om det etterpå, så sammenligner vi, og det blir jo en total her som veldig viktig.
Mm.
Å sitte for seg selv ved et bål i en uke, det kan være hyggelig det, men da har du ingen der og da å fortelle om opplevelsene.
Nei, for hvis du alene på jakta hele tiden, så kan du ikke lage noen historier. Dere flere sammen, så kan du lage historier.
Ja, og så blir det mindre ljuging.
Ja, definitivt. Det en ulempe.
Ja.
Ok. Da vi kommet over på punkt 6. Det et litt teknisk punkt, men det veldig viktig. Og det gjelder avstandsbedømmelse og hold under småviltjakt.
Ja, da vi satt opp det som et punkt av de 10, så sånn i første omgang så tenker jeg, nei, det kjedelig, men det faktisk utrolig viktig. Både for de som jakter med rifle, og for de som jakter med hagle. Fordi vi vet jo alle at rifler har kulebaner som gjør at når du kommer til en viss avstand, så begynner det å bli usikkert hvis du ikke eksakt inne på avstanden. Og det blir jo ofte å bedømme en avstand i full fart når et dyr kommer. Da skal du vite, eller i alle fall ha en peiling på hvor langt det dit bort. Det samme med hagle. Det ganske surt å skyte på en tiur på 35-40 meter, og så var det faktisk litt for langt hold. Og så datt ikke den fuglen, og vi har en følelse at vi kanskje hadde den i sikte, sånn at det sitter hagle i fuglen, og den datt ikke.
Mm.
Så min metode når det gjelder akkurat det her, det at når jeg går ut på jakta, så tenker jeg, der borte det tre, hvor langt det dit? Det skuddhold eller det ikke? Jo, det skuddhold, det cirka 25 meter. Så skritter jeg opp. Oi, det var ikke 25, det var bare 20, eller det var kanskje 30.
Mm, mm.
Og så gjør jeg sånn mens jeg går ute på jakta og jakter, så det hindrer meg ikke noe I å komme fram eller oppleve noe som helst, men jeg trener noen ganger på avstander.
Mm.
Og det gjør at du føler en sikkerhet som veldig viktig å ta med seg.
Mm.
Og det samme kan du gjøre på riflet.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg tenker det med og det jo en sånn klassisk måte å trene avstand på, det du sier der. Og skritt opp, gå I skogen, se, vurdere, skritt opp. Det en møsommelig måte å lære avstand på. Du skal I hvert gjennom skritt opp ganske mange ganger før du begynner å sitte. Det tar tid. Det ikke noe som sitter som et smakk første sesongen du jakter.
Nei, og vi kan også si det, følge det videre og si at avstandsbedømmelse ikke noe du blir god på etter ett år heller.
Ikke sant?
Det faktisk en utrolig vanskelig kunst, fordi hvis vi snakker om, hvis du har en småviltrifle og skal skyte over en dal, så feilbedømmer du avstanden. Hvis det tåke, så feilbedømmer du avstanden, og så videre.
Og så du feilbedømmer, og min erfaring på store flater, enten over lange myrer eller på fjellet, hvor du ikke har noen referansepunkter mellom deg og dyret, så det også lett å feilbedømme avstand.
Absolutt, absolutt.
Og hvis du selv klarer å overbevise deg selv om at det nei, men det bare 120, fordi du har så lyst at det skal være 120,
ja.
så kan det fort vise seg å være 180.
Nemlig. Og med hagle så har jeg jo, I noen tilfeller så sitter jeg på duejakt, og jeg setter meg ofte sånn at jeg har et hviletre, en svær bjørk bak meg, og så har jeg et jorde på nedsiden med lokkefugler. Og da skritter jeg opp til den lokkefuglen som lengst unna, så vet jeg hvor langt dit, og da vet jeg hvilke hold jeg kan skyte dur på med sikkerhet. Men hvor langt det til toppen av det treet? Og det søren ikke lett å bedømme.
Nei.
Og da har jeg noen ganger gått langt unna, og så har jeg på en måte I fantasien lagt ned det treet på bakken,
ja.
Og så har jeg skrittet opp det målet der da, og sett, oi, det treet var ikke mer enn 16 meter høyt, og jeg trodde faktisk at det var 25.
Akkurat.
Så det en metode som også kan brukes, fordi du skal på en måte alltid tenke, hvis du har muligheten, så skal du tenke, det kan skje noe nå fremover, jeg forberedt? Og da du forberedt på at, jo, det greit å skyte I toppen av det treet, men ikke det som på bortsiden, for det blir for langt.
Mm.
Og da, hvis du vet det på forhånd, da, hvis du forutsatt at du sitter på en post, da, eller sitter og venter, så kan du ha nytte av denne avstandsbedømmingen som du da gjør på forhånd og har forberedt deg på. Men etter hvert så vil du ha det I, skal vi si, I hjernen en automatikk på at du skyter ikke før sånn og sånn. På gåsejakt så skyter du ikke før du ser øye på gåsa.
Og det ikke noen dårlig tips altså?
Nei, fordi store fugler, de det lett å skyte på med litt langt hold. Men små fugler, kanskje kan du tåle å slippe litt lenger unna.
Mm, mm.
Og det nok en del mennesker som skyter på litt langt hold på gås for eksempel.
Mm.
Tren på det at du skal se detaljer I hodet på gåsa før du skyter, og da blir du overrasket over hvor nær den egentlig skal komme.
I hvert fall hvor nær den fremstår. Det
jo ja, det det jeg mener.
Ja.
Altså, det virker ikke helt sånn du tror, fordi størrelsen lurer deg.
Mm.
Ja.
Nei, for det jo noe, det å sitte og vente på rev, du vet at det 5, 6, 7, 28 meter frem til revåtet,
mm.
Det jo en kontrollert situasjon. Ja. Men akkurat det med fugl, det alltid ukontrollerbare situasjoner.
Ja, og det det jo. Det på en harepost også, det ja, ja. At du faktisk, hvis du sitter på en harepost, så sitter du kanskje og venter en time, og du har litt tid før losen I nærheten. Mm. Da kan du skritte opp bortover den veien du sitter ved, for eksempel. Mm. Vi sitter jo ofte på sånne skogsbilveier, og så kan du legge en trestamme på tvers der det 30 meter, og si at jeg skyter ikke hare på lengre hold. Mm. Så det en del sånne ting man kan gjøre på forhånd som har med avstandsbedømmelse som veldig nyttig og som gjør at du også blir en bedre jeger, for det bare tull å skyte på for lange hold.
Ja, for det klart at effekten av hagleskuddet, den blir jo dramatisk mye dårligere med en gang du bikker 30-35 meter. Altså.
Ja.
Litt avhengig av hvordan hagle du har, bruker selvfølgelig og det ene med det andre, men effekten minsker dramatisk.
Ja. Her det mye som kommer inn, da. Det hva slags hagle du bruker og mye forskjellig, men ja. Når du hører noen står på skytbanen og skryter av at de skjøtte en årene på 75 meter med hagle,
da
bør du bør helst ikke kommentere det, fordi det alt for dumt.
De burde jo vært lagt inn.
Ja, I alle fall hatt en advarsel. Mm. Ja.
Nei, så holdt jeg på å si, når det gjelder rifle og småvilt og avstand, så det jo I prinsippet så det vel det samme. Det klart, der har vi jo fått, nå har vi jo fått avstandsmålere. De koster jo litt penger, alt fra et par tusenlapper og til mange tusenlapper. Men de jo uhyre presise, da. Det må
ja,
jo sies.
Det veldig nyttig. Du får jo kjøpt løse avstandsmålere som ikke så veldig dyre også.
Ja, da du får dem ganske ja. Langt ned I prisen, ja. Og du gjør det.
Men uansett, altså, du kan ha GPS og avstandsmålere, masse duppetitter, men det veldig viktig å kunne den manuelle delen av det, nemlig å anslå en avstand etter det du ser.
Ja.
Og trene på det.
Ja. Bra. Da har vi i vår fabelaktige 10-punkts liste til god småviltjakt kommet til punkt 7. Og det kjennskap til jaktområdet. Hva legger vi I det?
Jeg tenker på tiurjakt,
ja. Ja.
Gammeltiuren sitter ofte på samme sted på en toppen av en skråning med litt gammelskog og så videre. Hvis du en dreven småviltjeger, så vet du at det noen biotoper som bør oppsøkes når du jakter. Du bør vite på forhånd hvordan terrenget og ikke, det veldig dumt å kaste bort masse tid på å jakte I et område hvor det ikke vilt. Hvis du går på rypejakt, så jakter du ikke lenge I et område med bare berg og regnmose, for der det stort sett ikke rype. Du går dit det kratt og myrer og så videre. Og det å lese kartet først, hvis du helt ukjent, eller du har vært rundt terrenget og sett på det, og lært det, og studert detaljer faktisk, som går på hvor det blåbær I år, for eksempel, der finner jeg gjerne fugl, eller hvor det fint gras som haren ofte sitter og gnafser I, eller noen seljekvister som han spiser når det kommet snø. Hvis du kjenner til en del sånne ting, så får du mye mer effektiv jakt, for da oppsøker du de stedene hvor dyra har satt seg inn I nærheten.
Mm-hmm. Det går jo også an da, å gjøre seg så liten at man eventuelt tar kontakt med de som har jakta der før.
Helt klart.
Og spørre. Helt ærlig, altså hvor opplevde du at det var vilt? Hvordan opplevde du, ja?
Spørre grunneier, spørre oppsyn I det hele tatt, snakke med andre og få noen tips på den måten. Og så I tillegg høste erfaring fra det du gjør selv, og så etter hvert så vet du hvor I terrenget lurt å jakte.
Det jo heller ikke dumt å ferdes I terrenget til andre årstider. Man, jeg tenker på det som, hva skal du si, som en slags kunnskapsbank, ja. Det viten din om terrenget.
Mm.
Jo mer du klarer å dytte inn I den kunnskapsbanken, dess mer kvalifisert informasjon kan du ta ut under jakta.
Og hvis du for eksempel får et snøfall under jakta, studer spora, for da ser du hvor dyr og fugler hen.
Ikke sant?
De kan ikke nok flytte seg litt I forhold til snø, men allikevel, du lærer hvor elgen har rekslende stiene sine. Du ser hvor regnstyra trekker, det ser du dessuten fordi de ofte setter spor I myr og så videre, så du ser det hele høsten hvor de går. Men legge merke til sånne ting, og så kan du danne deg et bilde, du kan lage deg et jaktkart for den saks skyld.
Mm.
Så har du mye større grunnlag for å kunne lykkes.
Mm. Bare det sånn på vinterstid og gå på ski eller gå reker rundt og se hvor reven har reksla sine. Ganske effektivt altså i forhold til hvis man skulle bestemme seg for å jakte rev i samme terrenget.
Absolutt.
Noe som for øvrig vil være en svært god idé. Å skyte en rev i det terrenget hvor du har småviltjakt.
Ja, ja. Reven har jo mange steder ikke sine naturlige fiender, så det blir veldig mye rev. Og så kan det være ålreit å lage en pelskåpe til slutt av det du skyter også.
Naturligvis.
Så vi skal ikke forakte revjakta.
Ok, men da har vi snakket oss gjennom 7 punkter. Da vi på punkt 8. Og det et punkt vi for 10 års tid siden ikke ville snakke om i det hele tatt. Og det punktet opptre fornuftig i sosiale medier. Og hva legger vi i det i dag?
Ja, vi kan jo si det sånn at når du har tilgang til en PC og kan skrive ting fort og kanskje litt irritert, det gjelder ikke bare jakt, det gjelder alt, da har folk en tendens til å overdrive, skryte eller forbanne eller hva noe enn gjør. Men jeg tenker at for oss jegere så har vi et ekstra ansvar, for her snakker vi om å drepe, ikke nok ikke mennesker, men allikevel. Vi bør ta hensyn til de som, ikke bare kritiserer, men de som kanskje ikke liker å se blod. Det ingen skam å skyte et dyr og vite at det blør ut, for det jo det som helt naturlig og riktig. Men vi trenger ikke overdrive og være tøffe og liksom gjøre noe stort ut av det, for det en del av det som naturlig høsting, som ikke skal spres som noe annet enn det det er. Og noen lager show ut av det, og det moro der og da. Men det ikke moro når noen sarte sjeler ser det, eller for eksempel også da kritikere av jakta tar det på feil måte og fordømmer oss ut fra det de ser.
Nei, fordi jeg tenker at vi skal ikke på noen som helst måte være flaue over at vi jakter, det skal vi tvert imot være stolte over. Men det har et eller annet med å bruke litt sunt vett i forhold til sosiale medier. Og det man skal tenke over det man publiserer. Jeg ser en del sånn uvettige eksempler på hva som publiseres, og det godt ment, og man glad, og man men måten det presenteres på, tenker jeg, altså, og veldig ofte så synes jeg at i sosiale medier så bryter man mot en del sånn grunnleggende prinsipper i forhold til hvordan man presenterer viltet, og det at ikke ofte, men av og til så synes jeg at folk presenterer det døde viltet og seg selv på en litt sånn uverdig måte.
Ja, der du inne på noe viktig. Altså, det gamle ordet å være litt ærbødig i forhold til det du har gjort og det å tross alt å drepe noe.
Ja.
At vi viser litt respekt. Og samtidig har du det andre punktet som også viktig, som jeg ser ofte, at en del opptak, videoer og så videre trenger forklaring for de som ikke kjenner til jakt. At det for eksempel det tar litt tid fra du setter et dødelig skudd og til dyret ligger der eller fuglen detter. Fordi dyret eller fuglen i svime og har ikke vondt, men det kan gå litt tid før det skjer. Og du trenger ikke nødvendigvis å lage noe stort ut av det, og at det stopper opp et dyr, og du ser blodspruten står, eller hva det enn er. Altså, det hører hjemme i cowboyfilmer, og ikke i den verden vi formidler rundt jakta vår. Og det å, hvis du går bort til et dyr da, som i svima, men som ikke helt har roet seg, fordi det krampetrekning og så videre, avlive eller rive hodet av eller halsen av en fugl for eksempel, som vi faktisk gjør da, i noen tilfeller, før du holder opp en fugl. Og hvis du har skadeskutt, så holder du ikke opp en fugl som spreller og viser frem dem og gliser med stort smil, for det blir så feil. Vi har et ansvar i at vi skal drepe humant og raskt, og det skal vi også gjøre.
Ja, så det et eller annet med det at det er ingen andre i samfunnet enn jegerne som har fått den tilliten at vi kan ta liv av dyr. Ja, du har selvfølgelig slakter og veterinærer, men bortsett fra det så det ingen andre.
Nei.
Det vi som har fått den tilliten. Og jeg tenker at den tilliten må vi forvalte på en sånn måte at også de som ikke jakter opplever det vi holder på med som ok.
Ja.
Og da skal du jagge ut, tenke over hva du legger ut på Facebook eller Instagram eller hva det nå heter, alle de sosiale mediene våre.
En veldig fin regel at du sjekker det du har tenkt å legge ut, og ser på det med andre øyne enn dine egne, og tenker, det noe feil, eller gir det noen signaler her, noe som ikke bra?
Mm-hmm.
Det veldig lurt.
Kort oppsummert, tenk over det du legger ut på sosiale medier. De som ikke liker det du holder på med, de som ikke liker jakt, de kommer til å samle begjærlig på et hvert bilde du legger ut som ikke ser bra ut.
Mm.
Ok, det var alvorssnakken. Da vi over på niende punkt, Dag. Og det dette med velg riktig utstyr og kle deg riktig.
Ja, og det ikke minst viktig, fordi den som har gått, og du har gått en hel dag og fryset og vært blød på beina.
Ja,
ja og det ikke noe, flere. Det ikke noe right.
Nei.
Jeg vil si det sånn, rust deg for enhver jaktdag som om det skal bli drittvær.
Mm.
Ekstra sokker, ekstra tørt ull undertøy hvis det kaldt. Og om det ikke kaldt, så kan det bli kaldt.
Ja.
Det utrolig, altså selv vi som liksom erfarne og skal kunne alt dette her, vi får en midt i trynet noen ganger, fordi vi syntes det var så fint vær, og vi tok ikke med oss så mye sekken,
mm.
og vi tok i hvert fall ikke med oss matpakke, for vi skulle så kort tur.
Mm.
Og så blir turen lang og været dårlig, og så har vi det ikke bra.
Nei.
Og det helt unødvendig, for det veier så lite å ha med den lille ekstra biten av utstyr som gjør at det kan bli trivelig, også om det blir dårlig vær.
Ja.
Eller om vi plumper, ramler i elva, og så videre.
Jeg, når jeg skal ut til, og jeg vet at jeg skal være ute 12 timer, så pakker jeg alltid sekken sånn at hvis jeg skulle måtte tilbringe natta ute, så skal jeg, om ikke ha det veldig behagelig, så skal jeg nå i hvert fall klare meg. Og da har jeg alltid liggende en fjellduk og noe tørt tøy og noe ekstra mat. Ja, det litt ekstra å bære på. Du blir sliten i skuldra i løpet av dagen, men du har nå i hvert fall den sikkerheten at ja, sammen med fyrtøy eller fyrstykker, da, så kan du ha den anstendige natt ute.
Ja, og der du inne på det som ender opp i en sånn sikkerhetspakke.
Ja.
Du har litt førstehjelpsutstyr og sånne ting, for du kan tryne i en kvist da. Du trenger ikke å skyte deg, men, eller du kan skjære deg når du gjør opp viltet, eller hva som helst. Du har med litt sånne ting, så har du med fyrstykker eller andre ting som kan lage, som du lager bål av, i vanntett pakning i tilfelle det fyrstykker da.
Mm.
Sånn at du vet at her kan jeg klare å lage bål samme søren. Og så kan du ha med litt ekstra tøy og litt ekstra tørrmat som ikke trenger å veie mye.
Mm.
Og da du langt på vei fremme når du i tillegg tar med de ekstra klærne.
Og GPS og kompass ja. I tillegg, så du liksom...
Du så stor og sterk, så du går og bærer på sovepose også når du skal gå fem minutter.
Ja, det fordi jeg så stor og sterk.
Ja.
Nei, men det... Og også det med mat viktig. Ha et slags forhold til hvor mye du trenger. For det klart, skal du gå ut i en 10-12 timer, så forbruker du jo fort en fast, skal vi tro, 6-7-8000 kalorier.
Herved jakt anbefalt som slankekur.
Ja, det det ikke noe tvil om. Og da, hvis du blir liggende ute om natta, så det greit å ha litt grann, det å ta høyde for det. Det er viktig.
Ja.
Ok, da begynner vi å nærme oss slutten på den fabelaktige lista vår, og det er punkt 10. Det har vi kalt skap goodwill hjemme. Det høres pussig ut. Hva mener vi med det?
Vi har begge hatt en slags greie som går på følgende. Skaffe poeng.
Ja, og poeng, ja, akkurat. Ja,
og det består i at man faktisk en god ektemann, eller hva vi nå og tenker som så, vi noen råskinn, vi er slemme nesten mot resten av familien, for når jakta nærmer seg, så blir vi helt gærne i øya, og så begynner vi å tenke på at vi skal på jakt, og så stikker vi ut. Og da nytter ikke å grine eller mase på sammen at vi skulle ha gjort ting eller noe annet, for da må vi på jakt. Og da det ganske viktig at vi ellers, bortsett fra den uka eller de ukene, har et godt forhold til resten av familien eller de vi sammen med. Og det er ikke bare tøys og tull, det nemlig en ting som viktig, det at vi skjønner at vi tar oss friheter, og så lar vi da også de andre kanskje bestemme hvor vi skal i ferien, eller at vi litt på godvilja der, men også da at vi nytter skyter det vi skyter på en fornuftig måte sånn at alle får glede av den maten vi skaffer. For det, uansett hva vi sier så jakt, det å skaffe mat.
Mm-hmm. Og det å tilberede noen fremragende måltid I løpet av vinteren basert på egen felt vilt, det skaper definitivt goodwill.
Det poeng I margen altså.
Og særlig hvis du tar det fra A til Å, hele pakka.
Ja, og jeg har den regelen, og det synes jeg naturlig, men nå får folk velge hva de vil, men jeg tenker, jeg kommer ikke hjem med en hare og slenger på bordet og sier, ja, så jeg får denne I fryseren, for jeg så sliten etter å ha gått på jakt.
Ja.
Nei, jeg kommer med ferdig vakuumpakka, harerygg og så videre, og legger I fryseren sånn at den klar til å tas ut og lage god mat av. Mm. Og det betyr mye at man på en måte får den delen der som den positive ringvirkningen rundt jakta, for det jo veldig mye og store verdier vi snakker om I kjøtt her.
Mm. Mm.
På elgjakt jo enormt mye, på hjortjakt det enormt mye, og det ikke småtteri når det gjelder småviltjakt heller.
Nei.
Så vi skal ikke tenke at småviltjakt mer som kosejakt, hvor vi bare skyter og har det gøy, men vi skaffer store matressurser hvis vi treffer, for eksempel på harejakt. Vi har begge vært på harejakt nordpå og skutt mange kilo med kjempegodt kjøtt.
Mm. Mm.
Og det tar vi vare på.
Mm. Og så sier det seg naturligvis selv at de der hjemme også får lov til å være med hvis de har lyst på jakta.
Ja, og det en viktig bit. Det går an på skogsfugljakt for eksempel, så det ganske nyttig at vi har noen som støkker fugl til der vi går I jakte for eksempel, sånn at alle går på tur, ikke nok med kanskje med 100 meters avstand, og de andre går med veldig tydelig rød lue, og vi vet nøyaktig hvor de går. Men så får de en tur I skogen, og så kan vi møtes ved bålet og ha det kjempehyggelig. Det mange måter å gjøre det på.
Mm. Vet du hva, det er så vakkert. Nå har vi vært gjennom 10 punkter som vil gi småviltjegerne en lykkelig og god høst. Jeg tror bare vi ønsker dem skittjakt I dag.
Det må vi gjøre, og nå må vi forvente at alle drar på småviltjakt, det vi har pratet nå. God jakt!
Kort og godt om å holde varmen og kle seg riktig. Dag, en av de første turene vi var på, så sa du til meg at du skal fryse før du begynner å gå, Knut, sa du.
Ja, og det står jeg for. For det jeg opplever veldig ofte, det at folk har på seg for mye tøy når de begynner å gå, og så tar de ikke av seg tøy før de halvveis svette, og da har du allerede fått mye vått tøy som helt unødvendig.
Mm.
Jeg mener ikke at du skal nifryse, men du skal passe på at du balanserer tøyet I forhold til det du driver med, og det vil si stopp og ta deg tøy hvis du for varm, og ta på deg tøy hvis du kjenner at du virkelig fryser.
Det betyr en del stopper det I løpet av en dag.
Ja, men det vel verdt å gjøre, fordi da kan vi regulere det sånn at vi til syvende og sist ikke har så mye vått tøy, og at kroppen også trives bedre.
Og så kan man vel også til en viss grad regulere ved å ta av og på topplue og skjerf og...
Ja, det jo veldig mye varmegjennomgang, varmetap gjennom hodet og hender, ikke sant? Så votter på og av og lue på og av jo en veldig fin ting, men vi har jo også glidelåser vi kan åpne, og så videre.
Og dette med flere lag tøy.
Ja, det veldig viktig og bedre å ha mange tynne enn få tykke lag, for da kan du lettere regulere til en passetemperatur I forhold til hva du driver med.
Mm-hmm. Og når det gjelder type materialer vi skal ha inn mot kroppen?
Jeg veldig glad I å ha ull innerst, men du kan også ha et syntetisk materiale som sender svetten videre ut og som samles opp I et lag som ligger utenpå der igjen. Og da har vi jo, ytterst har vi et beskyttende skallag hvis det blåser fælt for eksempel, eller regner. Og så har du et mellomlag som består av isolerende materiale, det kan være flis eller ull. Og så innerst har du da et undertøylag.
Mm. Men det vi ikke skal ha innerst, det bomull som samler på fuktigheten.
Bomull ikke greit når du snakker om å drive friluftsliv på den måten vi nå snakker om, nemlig å gå turer, drive jakt og gå I fjell og så videre.
Mm. Mm. En annen regulator jo, selv om det ser litt dumt ut, jo også buksesmekken.
Ja, du pleier å gå med buksesmekken oppe, Knut. Noen ganger helt unødvendig, men det tar vi en annen gang. Men buksesmekken en veldig fin måte å lufte på. Du kan også ta opp knappen øverst og dra ut så det virkelig lufter godt. Mm. Noen bukser kan du ta ved knærne, andre kan du ha glidelåser som du drar ned for å få lufta. Mm.
Nå har vi snakket mye om å slippe varme ut. Hva hvis det er ordentlig kaldt, og vi må skape litt varme?
Ja, da, vi skaper jo varme med kroppen selvfølgelig, men de isolerende lagene jo veldig viktige, og der kan vi bruke ull, eller vi kan bruke andre former for isolasjon, men det viktig å ha det laget som gjør at vi kan i verste fall overleve faktisk.
Mm-hmm. Og hva, holdt jeg på å si, hva er den groveste feilen folk ofte gjør på tur i forhold til det å regulere varme og kle seg riktig?
Ja, det som jeg begynte innledningsvis, at de har på seg for mye så det blir gjennomsvettet, men det kan også være at de har glemt å ta med seg det yttre viktige vindbeskyttende laget, for når vinden herjer så hjelper det ikke om du har en varm ullgenser.
Nei. Og så tenker jeg, det vel også et ganske vesentlig poeng, hvis noe så galt skulle være at du fikk alt tøy gjennomvått, at du har et sett med noe tørt liggende i sekken.
Det en huskeregel å ha gjerne tørt, langt ulltøy, både til overkropp og underkropp. Mm.
Nå føler jeg meg både velregulert og varm.
Ja, men så bra, Knut. Da det bare å gå ut på tur.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.